выйдзеш на свабоду. На пачатку 21 стагоддзя ствараем новую анталогію. Штодня ў эфіры верш на свабоду. Аўтар дня Алег Мінкін.
Зноў я вярнуўся ні з чым да гэтых згнілых варот, скуль праз меў рот і ні з чым паразбрыдаўся мой рот. Я ненадолга, але, Божа, які гэта жаль бачыць у стылай імгле сад абляцелы амаль. Божа, ад пуні ад хат цягне такою жальбой, што застаецца няшмат, каб не пакончыць з сабой. Божа, калі ўжо і мяне перст твой, як яблык страсе, хай яшчэ раз слізгане тень мой па цёмнай страсе.